Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Regeringen vil sætte flere kameraer op og skabe mere overvågning i Danmark. De mener, det skaber mere sikkerhed i samfundet, men er det overhovedet rigtigt? Og hvilken pris betaler et samfund, når dets borgere er under konstant overvågning? Rundt omkring i landet, der er skolerne i gang med at gøre sig klar til det nye forældreintra, det der hedder Aula. Det er en app, hvor lærere og skole og børn og forældre, de kan kommunikere. Men ikke nok med det. Aula indsamler nemlig også en masse data om eleven og har til formål også at gøre det muligt for skolen at vurdere eleven ud fra helt nye parametre. For eksempel kan læreren følge med i, om eleven nu også er gået i gang med sine lektier søndag aften. Ingen af delene ville være mulige uden teknologiens hastige udvikling. Men det er den udvikling, vi ser egentlig noget, vi overhovedet kan påvirke. Eller køre toget afsted som en teknologisk evolution, og os mennesker, der kun kan sige passivt til på sidelinjen. Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista. Med mig i studiet i dag, der har jeg Janus Sandsgaard. Han er digitaliseringspolitisk fagchef i Dansk Erhverv. Og så har jeg Hanne-Marie Motzfeldt. Hun er lektor i digital forvaltning ved Københavns Universitet, og hun underviser i juridisk metode, offentlig digitalisering og databeskyttelsesret.
Dette er Radio 24/7.
Velkommen til jer begge to.
Tak for det.
Ja, tak.
Det er dejligt at have jer i studiet, og jeg har jo inviteret jer, fordi at I supplerer hinanden rigtig godt. Vi skal tale om to ting, der i den grad er offentlige, Hanne, og det er jo dit regi, nemlig både det her med Aula og også det her med overvågning derude. Begge dele handler om at indsamle data og bruge det, og masser af konstruktive, fantastiske måder, vi kan bruge det på, men er der måske også nogle slagsider i det? Det er jo noget af det, vi skal tale om i programmet her i dag. Og Janus, du sidder jo hos Dansk Erhverv til hverdag, og det er jo bestemt også en del af vores samfund, som er involveret i den digitale udvikling og teknologien, og derfor er du også et fantastisk supplement i den her sammenhæng. Det er lige nu, at vi ser faktisk, at der bliver gravet nogle ret dybe grøfter, og der bliver også nogle store opdelte lejre, når vi taler om det her parløb mellem mennesker og teknologi. På den ene side, der ser vi, at der er en fløj, der taler i retningen af, at teknologiens evige udvikling, den er uundgåelig og ustoppelig, og den endda bliver sammenlignet med evolutionen, som vi kender den sådan i traditionel forstand nærmest. Altså det her med, at vi bare er passive vidner til udvikling og opdatering og opgradering, og vi må acceptere, at teknologien fylder mere og mere i samfundet omkring os, og at tabet af privatliv i den sammenhæng også er uundgåeligt. Jo mere teknologi, jo mere effektivitet, jo mere fremskridt, jo mere vækst. På den anden side, så lyder det også for nogen, at den der teknologiens naturlige evolution, det er en konstruktion faktisk. Har slet ikke noget at gøre, vi kan slet ikke sammenligne det med den evolution, vi ellers kender til, men det er på tide, at vi drøfter, hvad vi egentlig mener, når vi taler om fremskridt. Det er som om, at teknologiudviklingen den har fået fripas til at løbe, og måske endda nogle gange løbe løbsk. Hvis vi ser på andre dele af erhvervslivet, så er der en forventning om, at man godt kan sætte grænser og lave regler for, hvad man må og hvad man ikke må. Ny medicin skal for eksempel testes grundigt, inden den må komme på markedet. Fødevareprodukter, de skal leve op til en række krav. Og vi lader ikke bare hvem som helst lege med atomenergi eller med våben. Men hvorfor er det så, at vi ikke i samme grad kræver, at teknologiprodukter og virksomheder skal formes efter offentligheden og fællesskabets interesse? At de også skal gennemtestes, før de kommer på markedet, og at vi sikrer, at de gør gavn og selvfølgelig ikke skade. Vi skal selvfølgelig drøfte, hvilke behov vi har i verden og samfundet, og så skal vi jo sikre, at ressourcerne bruges på at skabe meningsfulde produkter. Hele den her evolutionstanke, den kan man måske ret nemt skyde ned, fordi evolution i traditionel forstand er nemlig styret af nogle tilfældige mutationer og endda også af fejl. Der ligger faktisk ikke rigtig nogen større strategi bag i evolutionen. Men det bør der jo selvfølgelig bestemt gøre, når en virksomhed producerer og patenterer og også markedsfører teknologiske opfindelser. Der er nemlig tilvalg og fravalg, og der er tilsigtede og utilsigtede konsekvenser. Fokus på kundegrupper og selvfølgelig et gennemgribende ansvar, som skal tages i betragtning. Som i øvrigt ved alle andre brancher. Men vi skal selvfølgelig hverken fjerne teknologien fra vores verden eller stoppe muligheden for nye produkter og tjenester i markedet, men vi kan da måske gøre en aktiv indsats for at skabe spilleregler og håndhæve, at de også bliver fulgt. Og med det, Janus Sandsgaard, så har jeg jo lagt op til, at vi står et sted i teknologihistorien, hvor vi har nogle store lejre. Er du egentlig enig med mig i det?
Det er jeg med den præmis, at jeg tænker egentlig på alt det, du liner op her, som sådan et meget tiltrængt modenhedstræk i den måde, vi som samfund tilgår teknologi på. vi kan lige om lidt nørde ud i de mere filosofiske aspekter af teknologisk determinisme, men bare lige først tage de der to lejre først, at vi har nogen, der, som du karikerede, men retvisende sætter op, der siger, teknologisk digitaliserer derudaf, jo mere teknologi, jo bedre. Og så nogen, der siger, tøven kende og peger på den perlerække af sager, som vi sådan i mangel på bedre kalder techlash, som er sådan en form for teknologiske tømmermænd. Og det er jo den her pærevælling af, er børnene for meget på Instagram? Det er bekymring om overvågning i det offentlige rum. Det er Cambridge Analytica-skandalen. Det er alle de her ting, som popper op, og som vidner muligvis om en ikke reguleret og umoden branche. Men det, at vi diskuterer dem, og vi sidder her, er udtryk for, at nu er vi omsider kommet der, hvor det der sådan internet, det er blevet så meget en del for folkedybet, at vi kan have en samtale om det.
Hanne-Marie Motzfeldt, du arbejder juridisk med det her område. Når jeg laver den her indledning og tegner de her to fløje op, hvor står du så imellem dem? Altså, ser du også de fløje, eller er det mere nuanceret end som så?
Altså, man kan sige, det jeg har jagtet igennem, i hvert fald de sidste 5 år, hvor jeg har forsket inden for det her, det er de spor, som digitalisering i den offentlige sektor har sat i vores lovgivning. Og det er ikke smukt. Det er faktisk meget lidt smukt. Omvendt, så har jeg også set, jamen, som du selv peger på, en vis umodenhed, også blandt vores, altså folkevalgte, blandt Folketinget. Og den tror jeg er ved at være slut. Og jeg er slet ikke enig i den her tilgang, at digitaliseringen kommer bare til at rulle. Jeg møder den stadigvæk, når jeg tager til kaffemøder, og folk siger, jamen, tror du ikke, hvis den her grundlov, den nu går i vejen for, at vi kan datadrive hele den offentlige forvaltning, tror du så ikke bare, den bliver ændret? Og jeg siger, ej, det tror jeg faktisk ikke. Vi har hvilet på magtfordelingslæren, altså adskillelsen mellem den lovgivende, udøvende og den dømmende magt, i rigtig, rigtig mange år, og det gør resten af Europa i øvrigt også. Der er nogle fundamentale værdier, som nye teknologier simpelthen ikke kommer til at disrupte. De må indpasse sig, samfundet skal ikke indpasse sig.
Når du nu taler om, at der er nogle magthavere, nogle folk, som sidder faktisk her og er med til at drive noget frem i offentlig sammenhæng, altså udrulle teknologien og digitalisering, at de nogle gange ja, ikke, helst ikke vil stoppes i forhold til de fantastiske muligheder, som der er mange, der ser. Tror du så, det er et udtryk for en umodenhed, som vi hørte Janus Sandsgaard også tale om herover, at der har været en umodenhed, man simpelthen ikke har vidst nok, eller er det bare en ekstrem teknologibegejstring? Vi talte om det i et tidligere program her i Elektronister, hvor vi havde fat i en bog, der netop behandler hele det her med, jeg tror, den hedder Danmark Disrupted, jeg kan lige lægge det i show notes også. Men altså, at der har været den her, politikerne har været på singularity-kurser, og de ser bare alle de her muligheder, og det skal bare rulle derudad. Altså, er det den her begejstring, som de ikke ligesom har fået tøjlet lidt, eller er de bare meget naive?
Ja, altså jeg vil sige, altså jeg ser offentlig digitalisering, altså det er ikke egnet til sådan 3 dotter på et frimærke, enkle forklaringer. Altså jeg ser snarere de udfordringer, som vi står overfor, som vi skal løse, som sådan en babuska-dukke, altså de her dukker, hvor der er mange indeni. Og de yderste lag er sådan set de nemmeste at forklare. Det er sådan noget med datalæks og så kom de til at lægge CPR-nummer ud på en hjemmeside. Men det er faktisk inde i kernen af de små dukker, at vi har de rigtig store kommende problemer.
Ja, for det er jo nemt nok
så det er meget mere komplekst end som så. Men det, jeg kan se, og de spor, jeg kan se i lovgivningen, det er, at man har haft nogle meget store forhåbninger. Der har nok også været en del fra konsulentbranchen og fra techindustrien, der har oversolgt, hvad de her teknologier egentlig kan. Og her vil jeg gerne sætte mig i den tredje lejr, som spørger, har I egentlig noget tøj på? Fordi når jeg ser sporene i lovgivning, så har man jo måtte ændre lovgivning, fordi teknologien har ikke indfriet sine forventninger.
Og er måske ikke vokset ud af noget særligt stærkt fundament, men har været sådan nogle lidt knopskydende tilfældigheder eller sådan.
Ja, men altså det er jo helt tilbage. Altså jeg kan komme med masser af eksempler på det her, men hvor det har haft alvorlige konsekvenser, og hvor vi har måttet fjerne vel gennemtænkte regler. Fordi at man har klumpet dumpet i det, og ikke bare kørt ud af den digitale motorvej, og ikke tænkt, hvorfor at man formentlig ikke engang har haft kendskab til den lovgivning, der lå. Et godt eksempel er, at vi havde jo mange, mange år, og selvfølgelig skal vi alle sammen have indsigt i vores sundhedsdata. Men der er bare nogle gange, og derfor nogle gange, hvor det ikke er særlig klogt.
Hvornår?
Ja, hvis du nu sidder, og du har en nyindlagt patient med en paranoid psykose, og du begynder at tage dine notater for at holde styr på patientens historie, så er det ikke sikkert, at vedkommende, før han er kommet ud af sin psykose, har særlig godt af at se dine notater. Tilsvarende kan det være, at du får lavet en celleprøve, et eller andet. Det kan være, at det er en god idé, du er sammen med din læge, når du får resultaterne fra det. Det tænkte man ikke over her for, hvad er det, det er jo snart 10 år siden, det er jo 15 år siden, man udvikler det, vupti, så er man nødt til at fjerne den regel i 2009.
Men det, der kommer bag for mig, der
mulighed
ja.
For, og det er jo fordi, man ikke har tænkt over,
nej, men det er jo det, præcis, Henriette. Jeg kan forstå simpelthen ikke, hvorfor man ikke, du siger det, fordi man ikke har tænkt over, hvorfor er der ikke nogen, der tænker, ups, er det fordi, de ikke har haft lægerne med på råd, så er det fordi, de ikke har talt med nogle patienter om, hvordan vi gerne have jeres data?
Altså, nej, det er jo fordi, de faktisk ikke slår op i sundhedsloven.
Jamen, var det noget, der var, altså, der ja, var en del af loven?
Folketinget var nødt til at fjerne reglen, fordi nu havde man brugt, jeg ved ikke hvor mange millioner, på at udvikle de digitale løsninger. De kunne ikke honorere det her, derfor var man nødt til at fjerne det. Det er det samme, vi ser nu med ejendomsvurderingssystemet. Vi belovede et ejendomsvurderingssystem, der ville være væsentligt billigere, end at gå ud og vurdere, sende de gamle landmålere og vurderingseksperter ud og vurdere ved enkelt hus. Det ville være meget billigere, det ville være meget smartere, og det ville være meget mere præcist, blev der lovet en konsulentrapport. Nu er vi oppe på, jeg tror det er 1,12 milliarder nu, for det simpelt AI-baserede system, som vi har udviklet. Der vil Gud ikke mangle data. Samtidig har Folketinget været nødt til at lave en ny regulering, som siger, jamen de ejendomsvurderinger, som vi får, de kan være 40% upræcise, fordi det er, hvad man kan opnå med den løsning, selvom man har brugt 1,1 milliard på den.
Kan man risikere, at man skaber nogle teknologiske systemer, fordi det er faktisk lidt det, jeg hører, du siger, at der kan blive skabt noget, som der bliver brugt en vanvittig mængde af penge på, og så finder man ud af, at hov, de hænger ikke sammen med lovgivningen. Og så i stedet for, at man har gået den anden vej rundt, så må man ind og sige, ups, nu skal vi lige ændre i den her lovgivning, så det passer med systemet, frem for at systemet passer med det samfund, som vi faktisk har udgangspunkt i prøvet at skabe.
Præcis. Samtidig, altså, og det er en kombination, det jeg sagde med de her babuska-dukker. Det er en kombination af dels, at man faktisk ikke, altså man vælger ikke at respektere den lovgivning, der ligger. Enten fordi man simpelthen mangler viden, altså dannelse, det her vil sige, det er ikke digital dannelse, der mangler, helt almindelig dannelse. Når du arbejder for den offentlige sektor, så er fundamentet der at kende lovgivningen. Det er det samme, som vi sagde, alle vores offentlige ledere, de skal på ledelseskursus, men de skal ikke kende lovreguleringen om maksimal arbejdstid.
Og der kommer, vi sådan set ind i det her, som jeg også talte om i indledningen, det her med, at teknologibranchen og det, der handler om digitalisering, har lidt fået lov at glide under radaren i forhold til så mange andre områder i samfundet, som vi egentlig er ret gode til at regulere. Og der er så nogen, der påstår, jamen det er fordi, vi simpelthen ikke kan stoppe det. Hvis vi skal have den fantastiske udvikling, så skal vi også bare lade den køre afsted. Og der er, Janus Sandsgaard, faktisk også nogen, der mener, at det her har rigtig meget at gøre med den kultur, som teknologibranchen, i hvert fald i den vestlige del af verden, er vokset ud af, nemlig den amerikanske vestkyst. Mm. Og den amerikanske, altså det mindset, der handler om bigger, better, go west, altså jo flere bosættelser, jo bedre, jo mere vækst, altså den her fremdrift og få det til at ske, altså at det simpelthen er så indgroet en kultur i teknologibranchen. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, der er to hovedklumper i snakken allerede nu. Den ene handler, som han er inde på, det her med, hvordan vi bedriver den offentlige digitalisering, og så har vi det her med det, vi nu kalder tech-giganter og den kultur, som måtte ligge som et særkende for den. Hvis vi lige holder fast i tråden omkring digitaliseringen og lovgivningen og sådan noget, så tror jeg, at vi skal kigge på det sådan lidt historisk, og historien er ikke særlig lang, fordi vi har digitaliseret i den offentlige sektor siden en gang i midten af 60'erne, har været fuldstændig avantgarde dengang, hvor der sad fem kodekalde MK i en villa ude i Valby og kodet en datamat baseret på radiorør, som hed DASK, siden kom GIR. Det var starten på et tech-eventyr i Danmark i midt-60'erne, som man satte til at hjælpe med at regne i forbindelse med folketingsvalg. Så der har vi haft de første steder der helt tilbage i 60'erne, men de store stræk på den offentlige digitalisering, som Hanne taler om her, det er jo de ting, der rammer mig som borger. Det er ikke så meget, hvad der foregår ind i maven på den offentlige sektor med at regne en kildeskat eller sådan noget. Det er de her reformer, der har været de sidste cirka 10 år, 15 år måske, med obligatorisk digital selvbetjening og en obligatorisk digital kanal ud til mig. Jeg synes personligt, de er fantastisk af alle mulige årsager, vi kan vende tilbage til, Jeg kan også sige i en parentes her, hvor er det dejligt, at jeg ikke får rodekuverter, men får sådan god gammeldags digital post med en pdf i min indbakke.
God gammeldags. Altså, det er jo nærmest det samme, du får, for det er jo bare en pdf.
Fuldstændig, og ikke spor sexet, men det virker 24 timer og alt det der. Jeg tror, at det her har været meget drevet fra den offentlige side af, med ud fra et ønske om at effektivisere og bespare. Fordi det har været let at forstå, hvis ikke man har været digital musikalsk og forstået, at teknologi forandrer, digital teknologi forandrer også dine muligheder. Du kan lave nogle nye fantastiske ting. Så digitaliseringen indtil nu drevede de her fælles offentlige digitaliseringsstrategier, sådan nogle fireårsklumper. De har været drevet af et ønske om at effektivisere og bespare, og det vi kan kigge ind i nu med din indledningspitch er, hvad er det for et liv, vi gerne vil leve? Hvordan kan vi bruge digital teknologi til at skabe nye forretningsmodeller, nye relationer mellem offentlig og privat? Vi kan begynde at kigge mere ind i kvalitet og nye muligheder, og alle mulige andre samfundsproblemer, som vi ikke kan løse uden blandt andet digital teknologi. Men det er lidt andet dyr, end det dyr, der handler om at være hurtigt og effektivt.
Men du startede med at gå sådan en lille smule historisk tilbage, og den kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at tage fat i igen, fordi vi, som du siger, er jo egentlig lidt unikke i Danmark. Vi er ekstremt digitaliseret. Lars Løkke våger endda at påstå, at mere end Estland, som har været virkelig god til at brande sig selv på den her digitalisering og e-pass, eller hvad de kalder det dernede. Der er en masse forskellige initiativer, de har taget, som de har brandet sig rigtig godt på. I virkeligheden er Danmark meget længere fremme, og det er vi jo blandt andet, fordi vi har CPR-numre. Og det er noget, vi som danskere tænker er en helt normal ting. Så snart man har fået en baby, så har den CPR-nummer, og så er den registreret, og vi ved, hvad for nogle mennesker, der lever i Danmark og er danskere. Det er der rigtig mange lande, der ikke har. Mm. Det kan køre sammen med NemID. Og der tænker jeg lige, kan du prøve at gå en lille smule mere ind i, hvad det er, der gør os unikke i Danmark på digitaliseringsrunden?
Jamen, det er jo sådan nogle virkeligheden lykkelige ingredienser, som vi så lige om lidt kan snakke om og bevæge sig i en god eller en dårlig retning. Men det her med, at vi har digitaliseret ind i maven på den offentlige sektor siden 60'erne, CPR-nummeret, kildeskatsystemer, sådan nogle store, virkeligheden kedelige, ret præcis kedelige infrastrukturkomponenter, som binder ting sammen. Det er et fundament, vi har, som er fantastisk, fordi vi har haft det i mange år, og som er mindre fantastisk, fordi noget af det er gået hen og blevet lidt noget gammelt skrammel. Så har vi en befolkning, som er ret digitalt minded på den måde, altså de der undersøgelser, som ikke måler på nødvendigvis, hvad vi investerer i for noget isenkram, men kigger på sådan, her er fru Hakkebøf, hvad har de af isenkram og tjenester? De bruger egentlig ret mange digitale teknologier, så vi er et ret IT-modent folkefærd.
Og det er jo sådan noget helt konkret, som at vi har høj båndbredde, som er meget udbredt i landet. Man kan godt sidde ude ved vestkysten og tænke, hvorfor der er ingen dækning.
Og du
man
betaler
kan
ikke så meget for det.
Men det er bare meget bedre end i rigtig mange andre lande. Vi er virkelig, virkelig langt på den
Vi har nogle fantastiske digitale fundamenter, og det skal vi jo selvfølgelig så forvalte på en ansvarlig måde, der sådan, som udtrykker det liv, vi gerne vil leve i sidste ende. Og den diskussion var knæme svært at have for 10 år siden. Der sad jeg selv som embedsmand i den offentlige sektor og arbejdede med digitalisering, og du kunne altså ikke have ret mange meningsfulde samtaler med et gennemsnitligt folketingsmedlem om det gode liv, udtrykt gennem digital teknologi. Du kunne godt sælge en idé om, at i dag koster det frimærke 6 kroner, vi kan sende det digitalt for 1 kroner, og på sigt kan vi sende det for nogle øre. Den type samtale kunne du have, altså det kanalstrategiske, effektive element.
Men man kan jo godt undre sig, Janus, over at det stadigvæk ikke fylder mere, end det gør. Fordi nu taler du 10 år tilbage, og Hanne var også inde på, at altså, der er nogen, som man næsten ikke kan tale med om det her, fordi de ved faktisk ikke helt, altså, hvorfor de tager de beslutninger, de gør, fordi de ikke ser det hele billede. Og så kan man undre sig over, at der ikke er en teknologiminister, at den nye regering ikke har været ude og lægge en plan for, hvordan de vil arbejde med digitalisering, at der ikke i hvert parti er et stærkt fokus på det her område, at det bliver kørt en lille smule på sidelinjen nogle gange og har gået fra at være det der ordførerområde, som ligger sådan lidt on the side. Når teknologien og digitalisering jo i virkeligheden er fundamentet for alt, at for alle ministerier er det jo teknologien, der er afgørende. Vi kan jo ikke forvalte Trafikministeriet eller Kirkeministeriet eller nogen andre ting, medmindre man ligesom også har det element ind i.
Ja, men det vi gerne vil frem til er jo, at man som kirke og miljø og alt muligt andet minister lægger en retning og har en strategi, og så finder man en måde, at teknologien kan understøtte og arte sig på efter det. Altså netop ikke bliver den teknologiske determinisme, at vi griber til de redskaber, som ligger i æsken, men at vi bygger de redskaber, vi har brug for at løse en given opgave. Og det er jo det, altså det er virkelig den, der snakker om man skal have en digitaliseringsminister, der er masser af for imod. Det minder en lille smule om, hvis man kigger på ligestillingsdebatten, altså skal vi kønskvotere os frem til det rigtige, eller skal vi mainstreame os frem til ligestillingen? lidt på samme måde af den diskussion om en digitaliseringsminister, for ja, så skal vi have en, der er ansvarlig for, at det gennemsyrer alting, og nej, det skal vi ikke, for det skal jo ligge i ressortministerierne, at man for hvert ministerområde selvfølgelig har en tilstrækkelig digital musikalitet, for det ikke nødvendigvis en hardcore kompetence, men en fornemmelse af, hvad kan de her teknologier?
Og i hvert fald en interesse i at opsøge mennesker, der ved det, man ikke selv ved. Det virker bare lidt som om, at det stadig er nedbrudt.
Jamen, det er stadigvæk relativt nyt, men jeg synes dog, at vi har som samfund en anden diskussion om digitale teknologier i dag, end vi havde for bare 5 år siden. Det må jeg sige. Så det er nok, jeg har måske vendet mig til en eller anden form for langsomlighed, og det, jeg glæder mig til over lige nu, det er virkeligheden, at i halen på den der skraldespand, der har været alle mulige mere eller mindre velunderbyggede historier om ting, der ikke virker, eller ryger i hegnet, eller overvåger mig, eller et eller andet, så har vi et anderledes fokus på det. Det gælder folketingsmedlemmer, og det gælder også min mor op i Nordjylland, som simpelthen bare har en anden snak. Før var digitalisering noget teknisk noget. Det boede nede for enden af gangen i IT-afdelingen. Det gør det ikke længere.
Du lytter til Radio 24/7.
Hanne-Marie Motzfeldt, du er jo også med her i studiet, og jeg spurgte Janus Sandsgaard en lille smule ud til det her med den amerikanske mentalitet i forhold til udviklingen. Jeg har taget et gammelt citat med fra Benjamin Franklin, tidligere amerikansk præsident, og han var jo også selv opfinder. Han skrev på et tidspunkt, med stor begejstring kan jeg næsten læse ud af det her, "The rapid progress true science now makes occasions my regretting sometimes that I was born so soon. It is impossible to imagine the height to which may be carried in 1,000 years the power of man over matter." Altså han udtrykker jo netop den her kæmpe begejstring. Han kan næsten ikke være i sig selv over, at han er født nu og ikke senere, fordi han er så spændt på at se, hvad det er for en udvikling, der sker. Hvordan altså, kan man være i den her situation, hvor man er i offentlig forvaltning og offentlig digitalisering, og så finde balancen mellem den begejstring, man godt kunne tænke sig, at samfundet, altså den begejstring over den udvikling, som samfundet kan tage, men samtidig holde fast i det, som du siger med, jamen vi har faktisk en grundlov, vi har faktisk noget ret fundamentalt, som har noget at gøre med, hvordan vi gerne vil bygge samfundet op, som skal overholdes undervejs, mens vi samtidig skal finde nogle rammer for innovationen.
Ja, altså, jeg vil sige, at ja, det kan man godt. Måske er den offentlige forvaltning lidt udfordret på den punkt, fordi at man har løbet lidt stærkt, og så tror jeg, at man sammenblander. Måske skulle jeg i virkeligheden have sagt, at vi har flere babuskadukker. Mm. Fordi jeg er helt enig med Janus i, at man skal se for eksempel den fælles offentlige digitale infrastruktur for sig. Spørgsmålet om... jeg er til gengæld ikke helt enig i det her med den interne, interne forvaltningsvirksomhed. Altså spørgsmål om for eksempel, hvordan vi beregner vores skat. Der er simpelthen nogen, der helt fundamentalt har manglet at stille et grundlæggende spørgsmål. Og det kommer egentlig frem, altså jeg skrev en artikel om det for nogle år siden, og ikke for at prale, men jeg tror simpelthen, de samtlige de juridiske miljøer stod lamslået bagefter og sagde, hvad fanden skal vi gøre ved det her? Mm. Fordi det er jo rigtigt, hvad hun skriver.
Og hvad er problemstillingen der?
Problemstillingen er, at i 2014, der sender den danske skatteminister en redegørelse til Folketinget, hvor han beskriver et skatsammenbrud. Altså, det kan vi jo bare lige så roligt sige, skat brød fuldstændig sammen. Og en af de ting, han så beskriver, det er, at det er meget vanskeligt for skat at komme ud af den her situation, fordi skat har mange gamle IT-løsninger, som ligesom har knopskudt og blevet fornyet, og skat ved ikke selv, hvordan de her løsninger fungerer, hvilke funktionaliteter der er i dem.
Og det er jo en helt klassisk problemstilling med IT-systemer. Ja. Det er jo netop det der med, at nogen har sat noget i gang.
Og nu er jeg virkelig blevet voldsomt begejstret, fordi at der står altså i min grundlov, sidst jeg tjekkede den i det land, jeg bor i, at den udøvende magt er placeret hos regeringen. Den er ved Gud ikke placeret hos skats IT-leverandør. Fordi det er jo det, han fortsætter med at sige, at den eneste, der faktisk har indsigt i de her løsninger, det er skats IT-leverandør. Det gør det også meget vanskeligt for skat at skifte IT-leverandør, ergo koster det en hulens masse penge, fordi det er jo det, der sker, når man ikke kan komme ud af sine kontrakter. Rigspolitiet har det samme problem. De kan ikke skifte leverandør. Og det leder mig hen til at sige, jamen der er nogle grundlæggende spørgsmål, som vi skal stille. For år efter, der må Folketingets ombudsmand jo gå ind og sige, undskyld mig, hvem har ikke tænkt over, det er delegationslæren, jeg taler om her, hvem har ikke tænkt over delegationslæren, da vi lægger vores NemID hos Nets?
Jeg skal lige høre, hvad delegationslæren er.
Det drejer sig om, at man må ikke overlade udøvende magt til private virksomheder. Mm. Den skal være inde under ministerstyrets kontrol, så den er under parlamentarisk kontrol. Og i 2017, mener jeg det er, 14 eller 17, nej det er 17, der er Folketingets ombudsmand jo faktisk nødt til at gå ind og sige, NemID er ulovligt. Og han er jo nødt til at lave en eller anden løsning, fordi jeg kan godt kunne I forestille jer, at jeres egen pop-up besked dagen efter, hvor der stod, dit NemID er desværre blevet lukket, fordi at, det viste sig, at det måtte aldrig nogensinde have ligget hos Nets. Altså, der er nogle fundamentale ting, vi ikke har tænkt over. Og det der, hvad jeg siger, offentlig digitalisering er noget for sig selv. Fordi vi skal huske på, hvad det egentlig er for en styreform, vi har bygget op. Og på den måde har vi flere. Og så vil jeg også godt stille det her spørgsmål. Alle siger, at vi sparer så mange penge. Men jeg har spurgt rundt omkring, og igen og igen, hvor mange penge bruger vi egentlig på offentlig tech?
Mm.
Hvor mange penge bruger vi på at udvikle det? Hvor mange penge bruger vi konsulentrapporter til det? Hvor mange penge bruger vi på at vedligeholde det? Er det i virkeligheden, altså der, hvor vi er nået hen nu, er det i virkeligheden besparelser? Og hvor meget mere arbejde, det er jeg rigtig glad for, at CBS har sat i gang i et forskningsprojekt om, hvor meget mere arbejde, og igen, det er mange babuskadukker, vi snakker om her, fordi offentlig digitalisering er ikke en stor pærevælling, men hvor mange penge bruger vi egentlig på de her mange forskellige babuskadukker? Kan det betale sig?
Og hvor lang tid varer de systemer så? For det er jo også noget med, kan man afskrive det over nogle år og finde ud af, hvordan er det regnestykket på den længere bane,
ja,
men er det så der, vi allerede skal til at udskifte systemet igen?
Ja, og hvordan kan vi skyde så meget fejl, som vi gjorde med ejendomsvurderingssystemet? Nu kan jeg ikke huske, men det var maks. Jeg tror, det var omkring 200 eller 400 millioner, man sagde, det ville koste. Ikke? 1,1 milliard, det er altså rigtig mange penge. Og finansudvalget har ikke noget valg. De er bare nødt til at sige, ja okay, så får jeg nogle flere penge. Får jeg flere penge? Altså, vi har vredet armen rundt på vores demokrati.
Hvad skal vi gøre?
Vi skal blive mere kritiske. Og vi skal gå tilbage til lovgivningen, fordi det her, det ville aldrig nogensinde være sket, hvis man faktisk havde undersøgt, hvilke krav der gælder til at starte et offentligt digitaliseringsprojekt. Nemlig, at man skal have en realistisk business case. Og den skal også indregne altså, de usikkerhedsfaktorer, der er. Og hvis usikkerhedsfaktorerne er, og dem skal man lægge åbent op for sin ledelse. Og den skal være saglig, og den skal være vel gennemtænkt. Og så skal man jo følge princippet om økonomisk forsvarlighed og sige, okay, jamen her er simpelthen for høj en risikoprofil. Det her, det skal vi ikke kaste os ud i. Så må vi vente, til teknologien er blevet moden ude i den private sektor.
Ja, fordi der tænker jeg, ved du egentlig,
penge og private penge?
Ved du egentlig, Hanna, om det her, det gælder andre lande? Også har andre lande været igennem det samme med altså den her umodenhedsproces, eller er Danmark så altså, er sådan lidt kæphøje over at være så digitaliseret, at vi sådan, tror, vi kan køre afsted?
Altså, vi er lidt gode til det der med at drikke champagne, vil jeg sige.
Ja.
Fordi at hvis man går ind og ser, jeg ved godt, vi fik titlen af verdens mest digitaliserede offentlige sektor, men det er jo en masse forskellige faktorer, man måler på, og jeg vil sige, der er altså andre lande, der er lige så langt fremme. Det, man til gengæld har gjort, for eksempel i Norge og i Sverige, det er i modsætning til Danmark, hvor vi opfatter lovgivning som en væmmelig hindring. Og det hører jeg jo tit. For digitalisering, så satte man jo så i gang i Norge og Sverige, der satte man i gang i nogle store udredningsarbejder, som både skulle kigge på, jamen hvor, selvfølgelig er der noget i lovgivning, der er tåbelig, fordi den er fra 1800 hvidkål, ikke? Der skal skrives under med en blå kuglepen og sættes et laksejl på, ikke? Det kunne man måske godt springe over. Men der er også lovgivning, der giver rigtig god mening. Blandt andet giver det rigtig god mening, at vi ikke lægger udøvende magt ud i private virksomheder. Fordi der er en grund til, at den er under de kontrolmekanismer, den er nu. Der er også en grund til, at myndigheder, at vi skal have det, der hedder algoritmetransparens. Og i de betænkninger, der er kommet fra, de her, fra det svenske udvalg i 2018 og fra det norske udvalg i 2019, der går de simpelthen ind og siger, vi skal stille krav, og så kan det godt være, at det kommer til at gå langsommere. Men de går blandt andet ind og siger, vi skal have et krav om algoritmetransparens. Og en af deres begrundelser, de har mange begrundelser, altså det er et væld af begrundelser. Men en af begrundelserne er blandt andet det her, at de har også oplevet, at deres myndigheder blev bundet i forhold til bestemte leverandører, og det blev skruen uden anden økonomisk. Tilsyneladende har de haft et bedre billede af, hvor meget det faktisk kostede skatteyderne, end vi har haft i Danmark. Måske er deres forvaltning også mindre kompleks, fordi det vil være ekstremt svært at lave et regnestykke i Danmark, hvor vi hiver KL og danske regioner, hver eneste region og hver eneste kommune og hver eneste styrelse ind og siger, hvor mange penge bruger I egentlig, folkens?
Ja, nu det er meget, meget svært at lave. Det fordi, når man laver det regnestykke, der har jeg godt set dem uden på nogen måde være i nærheden af at være Excel-egn i Finansministeriet, så er der jo en masse forudsætninger bygget ind i det. Det er relativt let at sidde for 8 år siden og se, hvad koster det at sende frimærke, hvad tror vi, det koster i morgen, hvad koster det om 2 år. Rimelig nemt, det kan selv jeg finde ud af. Men forudsætningsdybet om, at hvor meget tid bruger du så i kommunen, givet en vis mængde post, altså det er delt med indviklet. Jeg synes stadigvæk i al sin sådan lavpraktiskhed, at når jeg bare sidder og kigger sådan som sådan borger i Danmark, jeg synes ikke, at jeg oplever sådan nogle vildt sexede løsninger, som er sådan identitetsskabende, men jeg har et lettere liv som borger. Og jeg tror nogle gange, at vi glemmer, hvor glade vi uden nødvendigvis at lægge mærke til det, er for det her. Jeg tror, at der kommer kritik. Nu snakker jeg ikke om retssikkerhed og landets love. Det skal jeg ikke battle juraprofessoren på. Men når jeg sådan kigger på sådan den almindelige kantinesnak, hvor vi rutinejammer om digitale løsninger i vores liv, og talen falder på de offentlige løsninger, så er det jo typisk, at vi synes, de er lidt skramlede, eller måske ikke er så spiffige i kanten, men hvis man lige tager det store lys på, så har vi jo, jeg kan skrive lille Ejner op til vuggestue, og jeg får min post digital på den dims, jeg har lyst til, og det synes jeg simpelthen bare er enormt behageligt og bekvemt, sammenlignet med sådan det, som vi havde, før vi indførte skidtet.
Men Janus, du afdækker jo komplet paradokset her. Altså det er jo præcis det, du gør, fordi du siger, hvor er det da også skønt med al den her digitalisering, som gør vores liv lettere?
Ja, i USA tror de jo nærmest, det er sort magi. Fordi vi tænker, du nævnte de før tech-giganterne og den her særlige move fast and break things-agtige tilgang. Den har delt med kram den offentlige sektor i USA, eller i mange andre lande, vi ellers går rundt og godt og kan lide og sammenligne os med. Hvor man stadigvæk, altså lidt som da jeg boede i Bolivia for nogle år siden, skulle netop stemple ting med laksejl og stå i kø og aflevere ting. Mm. Det der med, at alle de der betalinger og meddelelser og husk gummistøvlerne, som vi lige skal snakke om igen, at de bare bor inde i min computer, når jeg har lyst til det.
Men det er jo netop borgerperspektivet, ja, som jo er rigtig fint at have. Men hvis prisen er på den anden side, som Hanne fortæller, at de her systemer de er bygget op på noget, som ender med at være problematisk i forhold til lovgivning, så har vi jo en diskrepans mellem...
Og økonomien.
Og økonomien også, ja. Altså mellem borgernes oplevelse, og det er enormt svære i os. Altså det er jo ikke sådan, fordi vi kan holde op med at bruge NemID nu, fordi nu er det jo bundet op om alt. Vi har jo heller ikke noget valg. Men der er den her balance. Og jeg tænker, et konkret eksempel, som jeg synes, vi skal snakke om nu, som er et stort offentligt system, der er blevet bygget op, som har kostet rigtig, rigtig mange penge, det er jo det, der hedder Aula, Janus. Og virksomheden bag Aula er jo Netcompany, som er en kæmpestor dansk IT-succeshistorie med Andrej Rogoszewski, som har bygget den her virksomhed op for bunden og har nu 2.000 medarbejdere, tror jeg, eller sådan et eller andet, de er oppe på nu og har kæmpe succes og laver rigtig mange offentlige løsninger. De får så muligheden for at lave Aula, som er... afløseren til det, vi kender som forældreintra. Og jeg kan love jer, at jeg om nogen har været frustreret over forældreintra. Og jeg har blogget om det, og jeg har brokket mig over det, og jeg har ikke kunne forstå, at man som forældre, altså at nogen kunne være bekendt, at vi skulle mødes med det her. Og nu kommer løsningen så, som gerne skulle blive fantastisk. Hvad sker der, Janus, når en privat virksomhed som Netcompany, som i øvrigt også er børsnoteret, vinder sådan et udbud og går i gang med det? Altså, det er jo en god forretningshistorie også, ikke?
Jamen, forhåbentlig kom... Altså, jeg har selv siddet indtil for nylig og været tvangsindlagt til det, vi kendte som forældreintra, og heller ikke synes, at det var den skønneste brugerrejse. Nu er datteren ikke længere i forældreintra-alderen, så jeg har simpelthen ikke prøvet det. Men jeg regner da bestemt med, at det, som vi har begge to har jamret over på de sociale medier, at det nu bliver fikset, og vi får et mere tidssvarende system. Det skal jo binde, det er jo et komplekst system, det skal jo binde eleverne, forældrene og lærerne og hele systemet sammen, så det er noget mere end bare en kommunikationsplatform. Jeg forventer da bestemt, at det kommer til at flyve og blive fantastisk. Jeg får ikke glæden, fornøjelsen selv, fordi jeg har ikke nogen børn i skolealderen.
Men Hanne, kan du fortælle, hvad der egentlig sker, når sådan et projekt går i gang? Fordi nu har vi jo den situation, som du beskrev før med, at der er en privat virksomhed, der sidder og forvalter noget offentlige data og skal levere en service.
Det er jo også et samme virksomhed, som er ved at opbygge de nye skattesystemer, som jo er meget, meget dyr. Så det er klart, det bliver en stor virksomhed. Men altså, lige være opmærksom på, at det er skattepenge, der betaler. Men altså, hvad der sker? Jamen altså, jeg er heller ikke i tvivl om, at forældreintra skulle skiftes ud. Altså, jeg har selv 5 børn, men jeg må ærligt indrømme, jeg har formentlig, nu har jeg også sendt min sidste ud af forældreintra-alderen, men jeg har formentlig efterladt de første 10.000 ulæste beskeder derinde, fordi at der er simpelthen grænser for, hvad jeg orker. Til gengæld så kan jeg godt tage en snak med lærerne, hvis det er.
Så vi ved, der er derude masser af forældre, der faktisk ønsker sig en opgradering af forældreensom. Jeg kan fortælle, jeg har lige et par citater med fra Twitter. Der er en her, der siger, Aula er noget lort, fordi de folk, der har købt det, ikke har forstået, hvad de har betalt for, og de folk, der har udviklet det, ikke har brugertestet det. Det samme, som altid sker i offentlige IT-projekter, og et radioprogram med indignation, som jeg antager, han mener, at det er dette radioprogram, vi taler om, fordi jeg lavede et kald ud til at høre, hvad folk tænkte om det her. Et radioprogram med indignation hjælper intet, siger han. Generelt skræmmende, at man forsøger at udgive en informationsplatform for at være en kommunikationsplatform. Dernæst uheldigt, at man fuldstændig ignorerer forældrenes brugerperspektiv. En ting er tekniske problemer, noget andet er manglende adfærdsdesign og usability. Så det er jo noget, som nogen sidder derude og oplever lige nu. Ja, det skal jo siges, vi har jo ikke udrullet Aula endnu.
Ja, det er jo sådan en form for beta, de kommenterer beta, på, derude, og det er lidt et... Ja, det synes jeg er lidt svært at kommentere på, faktisk, fordi der, altså, det er noget beta-lit, som så hen over nogle perioder, kan jeg forstå, går i drift for flere og flere skoler. Ikke? Mm. Og det tror pokker, at der er bump på vejen, når man starter noget op. Det ved jeg sgu ikke, om der er noget så meget at sige til. Jeg vil blive meget forbavset.
Det kan også altid være sådan. Altså.
Mm. Det tænker
altså,
jeg.
Altså, at man er i en beta-fase nu, det er ved at blive rullet ud. Der er sikkert mange derude, der sidder og er klar til at være rigtig kritiske, før det nærmest overhovedet
er kommet
i gang.
Det er fantastisk, altså, fordi det er jo der, man kan hente nogle af... Altså, dem der ulejliger sig med at hade noget, eller ytre sig kritisk, eller komme med gode idéer på Twitter, det er måske fronten, som man skal lytte til, og som bliver bagt ind i de næste 40 releases. Hvordan de nu arbejder med Aula, det har jeg faktisk ikke noget billede af.
Men noget af kritikken, Hanne-Marie Motfeldt, som der går på Aula, det kan man jo godt sige noget om nu, før det ruller ud. Det er jo, at det er, som Janus Sandskov siger, ikke bare en kommunikationsplatform, det er jo en informationsplatform. Det er jo et sted, hvor der bliver indsamlet en masse data om de her brugere. Jeg sad og prøvede at logge mig ind i går, hvor jeg som forældre skulle sige ja eller nej til, at de måtte bruge billeder af mig, og jeg tænkte, hvor får de billeder af mig fra? Altså, jeg skulle sådan sige ja eller nej til nogle forskellige ting, og selvfølgelig også på vegne af mit barn, og der blev jeg så nødt til at sige ja til, at de her ting med, der måske kan ligge et klassebillede, eller hvad det nu i virkeligheden drejer sig om i praksis. Men der er i hvert fald en masse data, og noget kan for eksempel betyde, at læreren kan holde øje med, hvordan eleverne løser opgaver, og for eksempel gå ind og sige, har lille Janus startet på sin stil endnu, fordi det plejer han at være lidt langsom på, så jeg kigger lige, om han er i gang. Og det kan læreren så gøre i realtid, simpelthen se, om eleven sidder og arbejder og er godt i gang. Den problematik, der kan være om data, det er noget, som nogen er meget opmærksom på her, Hanne.
Ja, og her har vi så fat i en anden babuska-dukke. Altså ikke en, der drejer sig om offentlig digital infrastruktur eller brugervenlighed, men en helt anden af de her mange spørgsmål, som offentlig digitalisering rejser. Ikke? Og som også er meget komplekse, som ikke kun drejer sig om jure, men måske også... Jeg håber, der kommer mange flere forskere på det her område. Man kan sige, altså den yderste af den her bambuskedukke, vi har her, ikke, den drejer sig selvfølgelig om det mest indlysende. Offentlige myndigheder har ikke sådan verdens bedste track record på datasikkerhed. Vel? Altså vælter alt det her pludselig ud, fordi nogen får klappet et kabel ind det forkerte sted på det åbne net. Det er ikke godt, vel? Det kan vi alle sammen blive enige om.
Og hvis vi lige skal trække den ud, så det er også, hvad er konsekvensen? Jamen, det er jo måske, at eksamensresultater, elever, der klarer det dårligt og har læsevanskeligheder, det kan være forældre-hjem-samtaler, eller hvad hedder det, skolesamtaler.
Og der kan også være andre issues omkring sikkerhed og datasikkerhed. Er der nogen, der kan hacke den her platform og ændre sit barns karakter? Jeg kan se, du bliver helt fristet og udtalelser osv. Jamen, der er mange forskellige sikkerhedsspørgsmål. Jamen, nu kan du se, der er jo lige kørt amerikanske retssager om, hvor meget det betød for forældre, og at deres børn ligesom fremstod godt og fik den rigtige uddannelse og så videre. Så der er jo sådan noget, men det er stadigvæk den yderste del af vores dukke her. Ikke? Den næste, vi har herinde, det er den kvalitet af de data, der er derinde. At den offentlige forvaltning har så bare heller ikke verdens bedste datadisciplin. Og vi har mange forkerte data flyvende rundt. Og der kan, altså, så mange data, der vil være fejl. Og der vil være processer, som brugerne ikke, altså de offentlige ansatte ikke kan finde ud af at bruge, og der vil opstå de mystiske fejl. Ikke? Altså en af dem, som vi har peget på fra Borgerretsfonden, det er det her med, at man ikke har indtænkt, at man kan rette, når folk ved en fejl bliver erklæret døde. Og det vil sige, at vi har sådan en masse levende døde løbende rundt i Danmark. Og det er faktisk ret, bøvlet at blive død, at være død.
Det kunne man forestille sig.
Det er svært at blive udød igen, ikke?
Jo, det er faktisk rigtig voldsomt, ikke? Så vi har hele de her spørgsmål omkring, har vi nu egentlig gennemtænkt spørgsmål om datakvalitet, ikke?
Og vel også, hvordan man bruger det?
Ja, fordi så er der så igen den der med, altså der er bare, altså i den offentlige sektor, i modsætning til den private, fordi den private er jo nu underlagt sådan et sletningskrav under bål og brand, og vi skal komme efter jer, og afskrækkende bøder, som kan få selv en stor virksomhed til at gå konkurs, ikke? Den virkelighed er bare en helt anden over i den offentlige, hvor vi stort set aldrig sletter data. Og jeg blev meget overrasket at se på Twitter, hvor nogen der troede, de her data blev slettet, fordi så skal Netcompany i hvert fald og Kombit have haft en eller anden meget interessant dialog med arkivmyndighederne i forhold til, hvis det her det nogensinde skal slettes. Fordi det er en guldgruppe af viden. Jeg kan ikke forestille mig med mit kendskab til regelsættet. Nej, de her data kommer til at ligge der altid.
Det, man altid skal huske på med data, det er jo også, det kan godt være, at det ligger et sted. Men det kan også godt være, at det flytter sig til et andet sted. Det kan også godt være, at der er nogle andre i en anden kontekst, der kommer til at kigge på det. Så det, man ligesom har registreret i folkeskolen, kommer det til at gå med videre til universitetet? Kommer det med til at gå videre i nogle andre sammenhæng, måske en fremtidig arbejdsgiver?
Og det er vores næste dukke. Den ligger nemlig inden i, ikke? At hvor meget kommer de her data til at fylde? Og her ligger også et tillidsaspekt. Altså, jeg ved, at mine egne børn er blevet en lille smule sådan. De har for eksempel saboteret konsekvent hele skolen og saboteret de her trivselsmålinger, fordi de alligevel viser sig ikke at være anonyme, og de skulle i hvert fald ikke sørge for, at de skulle i hvert fald sørge for at spolere dem fuldstændig. Sådan at,
så det er ubrugelige data?
Ja, fuldstændig. Mm. Altså, det er de forskere, der sidder og arbejder med de her data, der kan ikke bruge dem til noget som helst, når de kommer ud fra Gladsaxe. Det er i hvert fald helt sikkert.
Og det er jo en lille smule form for civil ulydighed, som man så den måde, man
det
kan...
Det er jo,
man
når tilliden går i stykker, ikke?
Men nu det her med det data...
Det er Radio 24, siger
for sig. Så vi snakker med aflemmer det her.
Undskyld, Janus. Jeg fik altså lige smækket en skiller lige ind over din tale her. Men det er, fordi vi bliver nødt til at rykke os en lille smule videre her, fordi programmet, det skrider afsted. og jeg har jo lovet i starten også, at vi også skulle snakke om det her med regeringsudspil, som er gået i den forløbende uge, som jo handler rigtig meget om, at vi lever i en meget utryg verden, og den bliver mere og mere utryg, og vi skal have blandt andet en masse flere kameraer for at komme den her utryghed til livs. Det er et andet sted, hvor man kan holde øje med, hvad folk laver, og man kan indsamle data om dem. Nu ved vi faktisk godt fra en masse undersøgelser, at det der med at gå ud og sige, at vi kan forebygge kriminalitet ved at hænge kameraer op, det er faktisk ikke helt rigtigt. Det er nogle få ting, hvor det kan have en lille smule indflydelse på, men de fleste banditter, de er altså ligeglade med de her kameraer. De kommer op og slås alligevel, selvom de hænger der. Men noget opklaringsarbejde kan ganske givet gøres nemmere. Men så skal vi jo også huske på, at for at holde øje med forbryderne, så skal vi jo holde øje med hele befolkningen. Og er vi alle sammen også klar til det? Hanne-Marie Marsfeldt, du er Ph.D. Jurist, og du har skrevet en afhandling om god databehandlingsskik i det offentlige. Helt tilbage, first move-agtigt fra 2009. Hvad tænker du, når du hører det her med at smække en masse kameraer op? De skal jo måske optage nogle ting. Hvor ligger det? Hvor længe bliver det gemt? Hvem får adgang til at kigge på det? Er det nødvendigt?
Men her har vi en meget enkel... Det er en helt anden babuska-dukke igen, end de her mere komplekse problemstillinger, som det for eksempel også er, hvad dataen i aflæg kan blive brugt til. Og jeg vil sige, at den her babuska-dukke er sådan en relativt enkel at håndtere. Vi har nogle rimelig klare regler for de her kameraer. De skal selvfølgelig overholdes. Der er så et generelt problem med altså det hele taget overholde lovgivningen, og det vil jeg sige, det er et ekstremt dårligt signal. Og det er det specielt for offentlige myndigheders side. Og der er lige sådan et lille aspekt i det her, der bekymrer mig, det er at det her med at bruge alle de private kameraer. Der er en del af de private kameraer, som jeg har forstået det, som faktisk er ulovlige.
Og de skal jo registrere alle, der har kameraer hængende et eller andet offentligt sted, skal registrere, så politiet også kan bruge dem.
Jeg har en helt fundamental, og her vil jeg faktisk gerne udtale mig som hvad hedder det, formand for Borgerretsfonden, fordi vi er jo gået ind og har støttet sagen mod ulovlig logning. Og det har vi ikke, fordi vi egentlig har en indstilling til logning, men fordi vi synes, det er et ualmindeligt dårligt signal, at justitsministeriet ikke overholder lovgivningen. Altså, mener simpelthen, at offentlige myndigheder skal overholde lovgivning. Så det her med at koble sig på kameraer, der måske er ulovlige, altså, der synes jeg i hvert fald, at regeringen skal nuancere, hvad det er, de laver. Fordi det er meget svært at stå og dundre fra talerstolene om, at vi skal fange de sociale bedrager og skattesnyderne og finansbedragerne og hvad det nu ellers er, hvis man ikke selv fejer for sin egen dør og overholder sin egen lovgivning. Så jeg tænker, at de skal lige sørge for, at de kameraer, som de kobler sig på, faktisk er lovlige.
Janus, som almindelig bruger også, ja. Vi har talt om, hvor glad vi egentlig også kan være for de tjenester, der er. Føler du dig en utryghed ved at bevæge dig rundt i gader og stræder? Altså det, som regeringen taler om, at vi skal prøve at imødekomme med at skabe mere overvågning i samfundet?
Nej, altså jeg er ret dårlig til at være bekymret eller føle mig utryg. Det gør jeg sådan set ikke. Det kan jeg ikke genkende, men det siger nok, det er nok meget personligt, at det er sådan, jeg har det. Jeg ved til forskel for han ikke særlig meget om formalia med overvågningskameraer og den efterforskningsmæssige værdi hos politiet og sådan noget. Mit billede, så at sige, af overvågningskameraer er mere privat og anekdotisk. Mm. Jeg har en gang siddet på en café og fået stjålet min taske med hele mit podcaststudie. En masse elektronik og en arbejdscomputer og alt muligt andet bras. Og det var så der, hvor jeg stiftede bekendtskab med det her med overvågning, sådan på mikroniveau. For når man sidder på en restaurant på Vesterbrogade, og jeg talte med restaurantindhaveren, som simpelthen havde fanget tyvknægten på video, men måtte ikke videregive de her billeder til andre restauranter i området, så generede det sådan min personlige indignation, fordi altså, hvis du kriminaliserer dig selv til en grad, hvor du går hen tæt på mig og tager min taske og går ud igen, smiler til kameraet, at man ikke måtte på det tidspunkt dele de her billeder for at lave sådan en eller anden jungletrumme-effekt på Vesterbrogade der. Det irriterede mig. Det var et sted, hvor det er min eneste sådan førstehånds
det er et super godt eksempel.
Erfaring med, hvor videoovervågning kunne bruges til noget. Det er som avislæser, og jeg understreger det bare som avislæser, når jeg hører om den her diskussion, så handler det jo om terror, vold, håndgranater, der bliver kastet, overfald i gadebilledet. Og det aner jeg simpelthen ikke en kæft om, for nu at sige det rent ud.
Men jeg synes lige præcis, den historie, du fortæller, er jo et rigtig godt eksempel på, at man står som bruger og faktisk også tænker, hvorfor i alverden kan de data ikke blive delt?
Ja,
det er jo faktisk lige præcis
så
det,
så du står ligesom med den ene side med din GDPR-fane og tænker samtykke og alle de her principper om, at data ikke skal bare skal flyde rundt, og så sidder man på den anden side, og det er bare private mig, og tænker, prøv at høre, idioten har lige stjålet min taske, og har smilet til kameraet undervejs. Hvorfor kan vi ikke bringe de her billeder i spil? Det er der så sidenhen sket nogle lovændringer på, sådan at man reguleret og efter nærmere bestemmelse og inden for en lille æske eller babuska indmad, hvad det nu hedder, kan få lov at dele billeder blandt andet mellem erhvervsdrivende, hvis man nu er en kioskkæde, hvordan det nu er. Jeg kender ikke reglerne i detaljer, men der er sket nogle ændringer der. Og jeg tror nok, at min anekdote, den var fra lige før lovgivningen blev ændret på området. Men der irriterede det sådan grundlæggende mig. Også bare det med, at restaurantmanden ville jo egentlig gerne sende mig billederne til mig, men det ville han selvfølgelig gøre, fordi det ville jo faktisk være brandulovligt. Han ville jo dermed kriminalisere sig selv.
Og hvis du havde delt de billeder offentligt og sagt, ham her har stjålet min computer, ja, så havde du kriminaliseret
mig selv, og jeg havde nok bragt restaurantindehaveren i kraftig ufør. Jeg kunne forestille mig, at det er mere ansvarspådragende for ham at dele hans videofeed med mig. Så det blev vi enige om, at det skulle vi ikke gøre, og vi lod den bare simre. Og jeg snakkede med politiet om det, og så skete der ligesom ikke mere, end at der var en sag med forsikringen. Og værre var det ikke. Det var ikke mine tænder, jeg mistede.
Så de fandt alle dine ting?
Nej, men altså, nu var det jo en computer, og ikke mine fortænder, jeg mistede i nattelivet.
Vil du synes, det var rart, hvis der havde været ansigtsgenkendelse på de kameraer, som havde genkendt tyven, kunne sammenkøre det med et stort dataregister, sikkert i det offentlige, hvor politiet har samlet en hel masse billeder, fordi de jo også sætter kameraer op på stadion, så man kan se, hvem der er bøller. Han havde måske været i en slåskamp på Brøndby Stadion. Og så har han været derinde også senere og stjælt en computer. Det kan man genkende ham ved ansigt. Man har også kigget på dit ansigt, og du er også lige blevet placeret i databasen, fordi du også har været der. Vil det være en udvikling, du godt kunne tænke dig?
Nej, det synes jeg bliver for... Og det er sådan helt meget subjektivt i virkeligheden. Hanne kan sikkert nogle mere principielle argumenter, men det synes jeg bliver for vidtgående på en eller anden måde, at vi nu har en datamat til at overvåge os alle sammen for, hvad end vi har gjort. Det konkrete tilfælde var det jo min personlige indignation som borger en eller anden torsdag sen aften, ikke? Og den skal jo ikke være den, der bliver normsættende for, hvordan vi bruger for eksempel kunstig intelligens. De teknologier, vi lidt har brugt til nogle meget federe ting, eller meget at bruge de her datamining-teknologier og sådan noget til alle de fede ting, som vi som samfund har. Og der har vi nogle væsentligt større udfordringer og problemer, end at jeg får bøffet en taske på Vesterbrogade.
Hvis vi har til sidste program, for vi har bare desværre kun 7 minutter tilbage, og det er ikke meget i forhold til alt det, vi godt kunne tænke os at afdække omkring det her emne. Men hvis vi skulle kigge så lidt på og fremhæve, nu har vi jo talt rigtig meget om det problematiske i at have data liggende, og hvor stort et ansvar staten har, især fordi vi har talt om offentlige produkter her i dag, for både at passe på dataene og sørge for, at de ligger der, og nogle gange også skal slettes osv. Men Janus, du taler jo om det positive. Altså det, man kan, altså der hvor teknologien virkelig kan gøre en forskel, Så hvis vi lige skal prøve at træde på den speeder en lille smule, fordi nu har vi været rigtig godt i gang med bremsen igennem programmet. Nogle muligheder her til sidst, før vi kommer til ugens app-befaling. Hvad gør dig begejstret ved teknologiske løsninger? Altså, hvornår synes du, det virkelig fungerer for dig?
Jamen, jeg kan godt lide, når man kan få en datamat til at gøre alt det kedelige og beskidte og bøvlede og det, som jeg er dårlig til. Jeg kunne vildt godt tænke mig en kunstig intelligens, der fikset alt mulig ballade med min indbakke og min kalender og min rejseafregning og alt sådan noget. Det kunne være fedt for mig, og det vil også være sådan en produktivitetsgevinst for samfundet, og det har sin egen historie. Det kan næsten trække en hel udsendelse om snak om produktivitet og investeringsefterslæb i den offentlige sektor og den private sektor og alt det her. Og den anden del, det er jo sådan alt det mere sådan endnu mere fremadrettet. Altså nu har vi en regering, der siger 70% målsætning på klima, og det kræver, at jeg lægger en ordentlig spand ændret adfærd. Men vi kan ikke komme i mål med den her klimaudfordring alene ved at lade være med at flyve og spise eller noget som helst andet. Det kan vi ved at bruge teknologi. Og der får vi brug for alle de der frække teknologier. Kunstig intelligens og kvantecomputer og materialefysik og alt muligt andet. Det er også det, jeg kan se både på hjemmefronten og når jeg sådan orienterer mig i landskabet af nye, unge, håbefulde mennesker, som er vokset op med den her smartphone. Og som derfor måske brænder stearinlys af, inden de bruger Hue fra Philips til at belyse deres teenageværelse. Det er jo dem, der går ud og vil ændre verden med teknologi. Ikke som os andre gamle, udbrændte skodmennesker, som sidder og bekymrer os om den offentlige forvaltning, og hvordan vores nem idé virker eller ikke virker, men dem, der sådan sidder og tænker, hvordan kan vi redde planeten frem mod 20, 40, 50, 80 stykker. Den slags ting gør mig ret glad. Det ringer min ding, og det kan jeg se nogle ansatser til, fordi for den gruppe, som vi fejlagtigt kalder de digitale indfødte, gud i ej, men de er dog vokset op med, at de her teknologier bare til rådighed, og viden er noget, du kan opsøge, hvis du vil, og du er musikalsk på samarbejde og har et globalt perspektiv. Sådan i grov træk, fratrækker nogle nuancer. Og det synes jeg er spændende. Det er det, der sådan gør mig begejstret, når jeg kigger fremad. Og det er den vej, vi skal kigge, fordi meget af det andet, det skal vi nok fikse. Selvfølgelig skal vi være i overensstemmelse med lovgivningen. Selvfølgelig skal vi sikre mig en retssikkerhed, der inddæmmer brugen af videoovervågning. Men altså, helt ærligt, det er de næste 100 år, der er de spændende, ikke?
Og uden at vi på nogen måde kan løse alle de store udfordringer og problemer, som der følger med med den teknologiske udvikling, men også alt det potentiale, som Janu snakker om her, så kunne jeg alligevel tænke mig at kaste over til dig, Hanne-Marie Mosfeldt. Hvordan får vi lagt nogle rammer for det her? Fordi der er jo også noget regulering, og der er noget sikkerhed, og det hele skal jo stadigvæk ind i et eller andet, hvor vi har styr på det. Det skal jo ikke bare have fuld pedal med unge mennesker, der er fuld af begejstring. Der skal jo være en voksen til stede på en eller anden måde, om man så
vil sige. Start med at overholde lovgivningen, og det er ikke så let, kan jeg helt tydeligt se. Det vil være et rigtig, rigtig godt udgangspunkt, og det gælder både for leverandørerne og for de offentlige myndigheder, der bestiller forskellige teknologiske løsninger. Og så vil jeg sige, profilering, en af de tre frygter ved Aula, det er, at man begynder at lave nye Gladsaxe-modeller på baggrund af de her mange data. Jeg har det sådan lidt, don't go there.
Og det er ganske kort. Hvad mener du med det?
At man nu udvikler kunstig intelligens til at profilere de her børn ud fra, hvilket studievalg skal de have, hvordan lige lidt beslutningsstøtte, og så skal også regne med, at Kombit står jo arbejdsløs nu. De har ikke mere at lave. De skal finde på noget nyt at begrunde deres eksistens med. Der ligger en masse dejlige data her. Dem kunne vi jo udvikle alt muligt til at understøtte de sagkyndiges beslutninger. Og sådan en, som jeg godt kunne frygte, det var sådan noget studievejledning. Og har det sådan et... Jeg har arbejdet så meget med det her område. Jeg har også siddet i EU's arbejdsgruppe. Den her form for løsninger, det vil fjerne den sociale mobilitet i det danske samfund.
Så det er hele det her profileringsområde, hvor man kigger på data ud fra det, tegner en profil af den person. Også det, man nogle gange kan kalde...
10-15 år til teknologien er mere moden.
Ja, fordi vi taler også om den her digitale dobbeltgænger, at du faktisk har den her profil af en person, og så begynder man at bruge den profil til, ja, det er det her studievalg,
ja,
du bør
Christiane,
foretage dig.
Det var nok rigtig godt for dig at blive socioassistent, fordi det kan jeg se i din profil, og statistisk set, så er det den måde, du bliver gladest, og der er bedst mulighed for, at du kommer i beskæftigelse på.
Jeg kan fortælle jer, at hvis mine matematiklærer havde fået lov at profilere mig der tilbage i folkeskolen, så var jeg ikke engang kommet på gymnasiet, så det kan jeg også være ret
heller ikke mig.
Jeg kom dog igennem en universitetsuddannelse. Men med det, så vil jeg sige, at vi når desværre ikke ugens app. Jeg kan lige få dem af jer, og så smider jeg dem ind i show notes. Men tiden er løbet ud, og jeg vil gerne sige tusind tak til dig, Janus Hansgaard, og dig, Hanne-Marie Motzfeldt. Det var en fornøjelse at have i studiet i dag. Og kære lytter derude, jeg håber, du ved, jeg holder utrolig meget af dig, og jeg er glad for, at du lytter til Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og programmet her, det kan du lytte til i din podcast-app. Det kan du bare ikke så længe, fordi det her det er andet sidste program. Ja, Jeg ved, det er trist, men programmet stopper på 24/7, men det betyder selvfølgelig ikke, at elektronister som sådan stopper. Du kan nemlig følge med på elektronister.dk, og det er også det, vi hedder på Facebook og på Instagram, og det vil jeg opfordre dig til. Hvis du hopper på vores nyhedsbrev, så får du også at vide, når og hvis der skulle komme noget ny podcast. Programmet her, det blev produceret af Ninette Birk, og i teknikken, der sad Jens Marot.